Poštovani slušalci, sinoć je u paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu otvorena izložba Božić i Badnjak, čuvari predanja i crkve. Tim povodom razgovaramo sa jednim od organizatora izložbe, profesorom freskopisa na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju u Beogradu, gospodinom Goranom Janićijevićem. Gospodine Janićijeviću, pomaže Bog.
Bog pomogao i svako dobro vama i vašim slušalcima.
Ovom izložbom Akademija je htjela da na sebi svojstven način obilježi praznik rođenja Bogomladenca Isusa Hrista. Pa recite slušalcima Radio Svetigore šta ćete sve u okviru ove izložbe pokazati javnosti do 10. januara, do kada izložba traje?
Pa ova izložba koja je sinoć otvorena, Vojvodin Cvijeta Zuzorić, pred svega posvećena je Božiću i pre toga Badnjaku, je li tako, kako je to naglasio na otvaranju episkop Hvoštanske Atanasije, koji je rekao da je zapravo prilika da se, da je Božić jedna od prilika da se vratimo i svojim korenima i sami sebi, tako, tako da na ovom da je ovom prilikom u stvari pokazano nešto od naše baštine vezane za period od 6. do 12. veka, znači najraniji period naše crkve, našeg naroda, tako koji, za koji postoje ostaci materijalne kulture. I tu je, znači, izložba ima nekoliko nivoa, to je pre svega gornjem nivou prikazani su delovi praznika Božića i tako, to su uglavnom eksponati koji su u vlasništvu Galerije freseka u Narodnom muzeju u Beogradu. To su detalji samoga praznika Božića i to od najviše iz Arilja, Mileševe, iz Peći, iz Kraljeve crkve u Studenici, Sopoćana i tako dalje. Dok je donji nivo, znači ovaj istorijski nivo i sam, znači samo prizemni galerije, tako posvećeno zapravo jednom periodu, malo poznatom periodu naše istorije, koje je, kažem, vezano za to razdoblje od kasnog 6. do početka 12. veka. Na ovoj izložbi, naravno, sve počinje Badnjakom i ikonom Jovana Preteče, da bi se, znači, nastavilo sa likovima koji su, znači, sa novim živopisom koji je rađen na Akademiji Srpske pravoslavne crkve i koji izobražava a neke značajne istorijske ličnosti za taj rani period naše crkve i našeg naroda. Pred svega moram da kažem da je glavni inspirator i kreator izložbe naš kolega i profesor dr. Đorđe Janković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu srednjeg veka, tako, koji kod nas predaje, i da je on zapravo koncipirao sam profil ove izložbe. Tako da ova izložba zapravo počinje, taj njen je tako istorijski aspekt, počinje sa izobraženim likovima svetoga, odnosno cara Justinijana, pardon, cara Justinijana, za koga se veruje da po predanju da je bio Sloven, i cara Iraklija. Ovaj lik cara Justinijana je, da kažem, anticipiran sa ravenskih mozaika, dok je lik Iraklija uglavnom inspiracija nađena u novcu sa njegovim likom, tako pa je prebačeno, tako, transformisano u živopis. I oni drži jedan svitak u kome je prešvaljen deo iz žitija Konstantina Porfirogenita, gde kaže da se Srbima daje zemlja za naseljavanje Dalmacije, koja je opustela avarskim upadima, koji su oni zaslužili braneći Rimsko carstvo. I ovaj deo, da kažem, izložbe prati eksponatiku, to su delovi slovenskih lonaca od 6. do 9. stoljeća, koje su uglavnom nađeni u manastirima koji su osnovani još pod Vizantijom u 6. stoljeću, kao što je Studenica Hvostanska u Metohiji, Ilovica na Prevlati kod Tivta i Tvrdoš kod Trebinja. Dalje se izložba nastavlja likovima patrijarh Carigradski Fotir, koji je zaslužen za slovensku misiju i za slanje svete braće Kirila i Metodije ravnoapostolnih u Moravsku, odnosno među Slovena, da ih hrišćanizuju i da prevedu na jezik slovenski i svetopismo i druge crkvene spise, koje mi zovemo slovenskim apostolima. I potom malo poznat lik svete Ljudmile, koja je bila češka knjeginja i prva mučenica koja je imala slovensko ime. Inače je bila ćerka srpskog kneza Mutimira, bila je udata za češkog kneza Borivoja i, kao što je poznat, ona je baba svetoga Vaclava, koga je ona učila slovenskom pismu. Na ovoj izložbi izložene su neki eksponati koji su vezani za samo slovensko pismo, kao što je češanski natpis, i kada dokumentacija vezana za me, ostatke materijalne kulture koje su vezane za pismo, tako da se dalje ona nastavlja likovima Svetog Klimenta, ohridskog arhijepiskopa, tako koji je ustrojio arhijepiskopiju u Ohridu, i njegovog satrudnika Nauma, da bi se preko Svetog Jovana Vladimira, koji je školovan u Ohridu i zove lazopisa popa Dukljanina, i uopšte on je sad jedna ličnost koju se mi pomalo vraćamo, koja je bila zaboravljena, jedan značajan svetitelj u našeg roda, preko njega, znači kralja Mihajla, do kneginje Marije, koja je malo poznata i koja je u stvari bila žena Konrada II. Ugarskog vladara, a inače je bila ćer župana Uroša I. koja je isto jedna malo manje poznata ličnost. Cijelan taj niz završen je u stvari ikonom, odnosno freskom Božića, koja je kopija freske iz Studeničke kraljeve crkve. Na ovoj izložbi je interesantno, još izloženi su pored prstena kralja Stefana Prvovenčanog iz Studenice, izloženi i zlatni pečatnjak. To je prvo izlaganje u stvari ovog pečatnjaka, to je jedan pečatnjak kralja Strojmira, koji se najverovatnije pronađen u Metohiji u 9. stoleću, i na njemu piše umrezani natpis na ovom pečatnom delu: Bože pomozi Strojmiru, i vezuje se tako za ovaj prsten. Je bio zagubljen i skoro je pronađen i danas se nalazi u Istorijskom muzeju Srbije, koji kupljen je na jednoj aukciji u Minhenu, pošto je pronađena, tako i vlada je bila zainteresovana da deo tog blaga povrati, i Istorijski muzej, Ljubavnoškog istorijskog muzeja, mi smo dobili to da se na ovoj izložbi prikaže i taj jedan deo naše istorije. Pored toga tu su i neki zaponi za nošnju, za tim naučnici. Također Ljubavnoškog muzeja Svetog Nova smo izložili deo fresaka vezano za 11. vek, znači crkve u Kutima i tako, to je bilo dosta toga. Ono što je, kako da kažem, jedan dodatak ovoj izložbi je svakako, ako bi rekli da se ona završava logično Božićem, to imamo sad jedan mali dodatak, to je freska, odnosno replika freske koja je rađena na Akademiji Srpske pravoslavne crkve, Bogorodice sa Hristom iz manastira Končul u Makedoniji, gde se vidi da, to je jedna vrlo retka predstava, Bogorodice sa Detstvom, sa malim Hristom, gde anđeo prinosi Hristu atribute stradanja, krst, koplje i onu trsku sa sunđenom, sa ovim ocrtom, i gde se vidi da zapravo da prikazuje se kao da njegova ljudska priroda pokazuje strah i da on beži još kao dete od atributa stradanja. Tako da je ova tema sa stuba u manastiru Končul malo još i na neki način dopunjena izgubljenim natpisom sa krstobraznog stuba na Stakosova despota Stefana Lazarevića, koji je na neki način sada dopunjuje temu stradanja, pre svega znači u istorijskom, a i u tom nekom eschatološkom smislu.
Gospodine Janićeviću, ovi eksponati su i arheološka svjedočanstva o davnoj srpskoj državnosti iz perioda od 7. do 12. vijeka, a mnogi su i vezani za Kosovo i Metohiju.
Apsolutno, tu ima dosta grnčarije sa Kosovo i Metohije, ali moram da vam kažem da je za beogradsku publiku veoma značajno nešto što smo i mi se imali prvi put priliku da vidimo, a to je mač, vizantijski mač sa Pirtora, tako, koji je, se nalazi u zbirci muzeja u Pljevljima, i koji je u stvari najstariji vizantijski mač koji se može uopšte pretpostaviti da su tako izgledali po tom, na osnovu tog mača. I to je stvarno izazvalo veoma veliki pozor publike. Inače, moram da kažem da je na otvaranju izložbe otvorio tako vladika Atanasije, i da je na otvaranju bio veoma veliki broj naših sugrađana.
Eksponati na izložbi prikazuju duhovno i kulturno nasljeđe iz doba i prije uspostavljanja arhijepiskopije Srpske pravoslavne crkve u doba Svetog Save i Svetog Simeona Nemanje.
Uglavnom većina je upravo iz tog ranog perioda pre uspostavljanja arhijepiskopije. Da.
Recite nam još i za kraj ovog razgovora, kakva je posjećenost izložbe?
Puno je sveta bilo na otvaranju i bilo je veoma svečano, ako bi atmosfera. Pevao je tom prilikom kamerni hor devojaka Sveti despot Stefan Lazarević iz Hrama Svetog Marka u Beogradu, i bilo je jako puno posjećeno, i sad koliko imamo informaciju, i u prepodnevnim satima dosta ljudi posećuju ovu izložbu. Mislim da je onako, mediji su objavili dosta rano, tako da mislim da je bilo svima to interesantno, jer su to uglavnom neke stvari koje do sada nismo mogli da vidimo, nismo imali prilike.
Gospodine Janićeviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama i svako dobro i čestitam predstojeće praznike svim vašim slušalcima i vama.
Hvala također. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom freskopisa na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju u Beogradu, gospodinom Goranom Janićijevićem, jednim od organizatora izložbe Božić i Badnjak, čuvari predanja, koja je sinoć otvorena u paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu.